Agricultura românească este meteodependentă. Venim după luni în care ploile s-au arătat foarte rar sau atunci când a plouat fie a fost prea târziu, fie în cantități prea mari. Ce semnale avem pentru această toamnă? Vorbim de recolte, dar și de prețuri la alimente.
Semnalele nu pot fi decât negative, pentru că seceta produce pierderi mari, iar pierderile se vor răsfrânge în primul rând asupra fermierilor, pentru că, desigur, la nivel european sau la nivel mondial, un preț al grâului, al porumbului se va așeza, să spun așa, în funcție de cantitățile respective și nici măcar agricultorul român nu va vinde sub acest preț, este evident să fie o astfel de situație. Deci pierderile vor fi în primul rând ale fermierilor și în al doilea rând ale consumatorilor români. Pierderi care se multiplică, se amplifică, pentru că știm că de câțiva ani de zile fermierii noștri au pierdut foarte mult, în primul rând și din cauza importurilor și produselor vândute din Ucraina. S-a discutat lucrul ăsta foarte mult, el s-a amplificat la un anumit moment, pierderile au fost de miliarde de euro, iar acum peste aceste pierderi vine și această secetă, vis-a-vis de care nu s-au luat niște măsuri foarte clare sau sumele cu care vor fi despăgubiți fermierii vor fi extraordinar de mici. Ori în condițiile astea, sigur că pierderile vor fi foarte mari, prețurile vor crește în mod evident. Este una dintre cauzele principale care va conduce la creșterea de prețuri și sigur vor fi și altele.
Continuăm să importăm multe alimente. Este aceasta o soluție? Suntem în acele situații de criză sau o facem numai din inerție, dacă se poate spune așa, din așa zise considerente economice?
Eu aș spune că o facem atât din considerente economice cât și din considerente politice și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că încă după 30 și ceva de ani agricultura României nu are un program de dezvoltare pe termen mediu și lung și atunci în momentul în care nu există un astfel de program, nu există măsuri, nu există statistici ca să putem să ne vindem marfa, cea nu se înțelege că trebuie să fie controlat. Ministerul Agriculturii trebuie să facă politici, dar un program pe termen mediu și lung este foarte necesar vis-a-vis și de aceste situații pe care le întâlnim și mă refer în primul rând la situațiile climatice, fie inundații, fie secetă, suntem la mila lui Dumnezeu de ani de zile. Și atunci, pe fondul acestor probleme, importăm mai multe alimente. În urmă cu câteva luni, statistic vorbind, existau pe rapturi cam 70% dintre alimente venite din import. Și asta, repet și subliniez, pentru că în cazul legumelor, spre exemplu, am pus căruța înaintea boilor. Am dat acea lege pentru lanțul scurt, pentru vânzarea produselor alimentare pe lanțul scurt, dar n-am creat depozite. N-am pus la dispoziția fermierilor, fie că vorbim despre procesare de alimente, fie că discutăm despre legumicultori, nu le-am pus la dispoziție și niște fluxuri, niște metode prin care să le ușurăm vânzarea mărfii. În continuare, ei stau cu marfa pe câmp, ea este cumpărată de acei speculanți despre care tot vorbim și care o vând în piețe cu prețuri de 4-5 ori mai mari.
În acest context, de care aminteați mai devreme, putem spune totuși în momentul de față România stă bine la vreun capitol din sectorul alimentar?
Am putea să spunem lucrul ăsta probabil că în zona cărnii, unde avem cât de cât dezvoltată procesarea, dar aici un mare dar și cred că din punct de vedere al produselor alimentare, la carnea de pasăre poate, pentru că și aici reușim să acoperim consumul României atât la carne cât și la ouă, la nivel anual și la nivel de capacitate de țară. În rest, producem într-adevăr, dar nu în cantități foarte mari. Spre exemplu, importăm, dacă vreți, piersici caisă din Bulgaria ca să facem compoturi, importăm pastă de tomate ca să facem sucuri în România. Producția noastră este foarte scăzută și este foarte scăzută din lipsa materiei prime. Astăzi, suprafețele cultivate cu roșii, cu ceapă, cu usturoi, cu tot ce înseamnă legumă pentru conserve, în general sau într-un mare procent, sunt cultivate pe 10% din suprafețele agricole cultivate în urmă cu 15-20 de ani. Atunci despre ce vorbim? Vorbim despre materie primă din ce în ce mai puțină, despre o producție autohtonă limitată și despre importuri foarte mari, la care aș adăuga evident și jocul marilor rețele comerciale care importă multe produse alimentare din țările din care acestea provin.
Am discutat la scară largă, pe plan național, dar acum v-aș întreba punctual, ce impact credeți că se poate previziona după pesta micilor rumegătoare? Vă întreb pentru că Dobrogea a fost afectată în mai multe localități, au fost eutanasiate peste 100.000 de capete de animale, de capre și oi.
Zona de creșteri de capre și de oi din România va fi afectată și eu mă gândesc că acum va urma calea porcului. Așa s-a întâmplat și cu porcul. Astăzi produce maxim 20% din ceea ce avem nevoie ca și consum pentru populație și pentru zona de procesare a cărnii. Cred că la fel se va întâmpla și cu carnea de oaie și de capră și vă spun într-o frază de ce. Din neglijență, din lipsa luării la timp a măsurilor de către autoritățile statului, ceea ce a condus la o înroșire, dacă vreți așa, a hărții României. Așa s-a întâmplat și cu pesta porcină africană, așa se întâmplă și cu această pestă la oi și la capre. Ea nu neapărat a fost scăpată de sub control. Se extinde într-adevăr și s-a extins din cauza neluării măsurilor la timp. Dumneavoastră spuneți că aproximativ 100.000 de capete au fost distruse în Dobrogea. Eu vreau să vă spun că din datele pe care le am la nivel național, se pare că capetele de oi și capre distruse ajung undeva sau bat undeva către 300.000. Peste asta s-a extins și Ialomița, se duce și mai departe, tocmai pentru că primul focar, la fel ca la pesta porcină africană, nu a fost oprit la timp, iar măsurile neluându-se la timp, imediat acest fenomen, acest virus foarte puternic se extinde. Este o boală care nu poate fi stăpânită, nu există vaccin. La un moment dat se discuta de către Organizația Mondială a Sănătății că ea trebuie eradicată.